Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Moskva danışıqları İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın təhbətək görüşündən başlanacaq. Azərbaycanlı talibançıların məhkəməsi başlanıb. İnsan haqları fəalları Estemirovanın ölümündə Çeçenistan prezidentindən şübhələnirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskva danışıqları iyulun 17-sində təhbətək görüşdən başlanacaq. Rusiya prezidenti Medvedev danışıqlara iyulun 18-sində qatılacaq və görüş üç tərəfli olacaq. Bu məlumatı Rusiya prezidentinin mətbuat xidməti yayıb. Rusiya prezidentinin köməkçisi Sergey Prixotko isə biraz əvvəl demişdi ki, görüşün nəticələrinə görə hər hansı sənədin imzalanması nəzərdə tutulmur. Görüşdən sonra mətbuat konfransı da keçirilməyəcək. İyulun 16-sında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə talibançıların silahlı birləşmələrində iştirak etməkdə ittiham olunan 13 nəfər Azərbaycan vətəndaşının məhkəməsi başlanıb. İttihamnamədə göstərilir ki, onlar Pakistanda talibançıların düşərgələrində hərbi təlimlər keçəndən sonra Əfqanistana gedib, oradakı Azərbaycan və digər koalisiya qüvvələrinə qarşı vuruşa çıxarmış. Azərbaycan və Türkmənistan Xəzər dənizinin dibinin bölünməsi üzrə danışıqlara başlayıblar. Azərbaycanın və Türkmənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri Xələf Xələfov və Toylu Komekov Bakıda bağlı qapılar arxasında danışıqlar aparırlar. Danışıqlar 2 gün çəkəcək. Azərbaycan və Türkmənistanın Xəzərdə ərazi mübahisəsi var. Bütün problem orta xətti necə müəyyən etmək ətrafındadır. Türkmənbaşı dövründə danışıqlar dayanmışdı. Yeni Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov hakimiyyətə gələndən sonra aktiv danışıqlar başlandı. İyulun 16-sından etibarən ATƏT-in baş katibi Mark Perrin de Brichambonun Bakıda rəsmi görüşləri başlayır. O, dövlət başçısı İqtisadi İnkişaf, Daxili İşlər, Ədliyyə Nazirliklərində, Baş Prokurorluqda və Parlament təmsilçiləri ilə görüşəcək. Mark Perrin de Brichambo iyulun 17-sində də Azərbaycanda olacaq, iyulun 17-sində səfərin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirəcək. Rusiyanın insan haqları qrupları Natalya Estemirovanın oğurlanması və öldürülməsində Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırovu günahlandırırlar. Memorial İnsan Haqlarının Müdafiə Təşkilatının üzvü Natalya Estemirova Çeçenistanda polisin öz vəzifəsindən sui-istifadə etməsini araşdırırdı. O, iyulun 15-i səhər Qrozno-da oğurlanıb. Onun meydini sonradan İnquşetiyada tapıblar. Memorialın sədri bu işdə Ramzan Kadırovun əli olduğunu deyib. Çeçenistan prezidenti isə bildirib ki, bu qətli törədənə ən ağır cəza verilməlidir. Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları hüquq müdafiəsinin qətlini pisləyiblər və Rusiyanı qətlin üstünü açmaq üçün əlindən gələni etməyə çağırıblar. Freedom House və Human Rights Watch da eyni bəyanatla çıxış eləyiblər. İranda qəzaya uğramış təyyarənin 2 qara qutusu tapılıb. Kaspian avia şirkətinə məxsus Tu-154 təyyarəsi iyulun 15-də Tehrandan Yerevana uçarkən düşüb, 168 sərnişin həlak olub. İranın Dövlət Radiosu İstintaq Komissiyasının rəhbərini istinadla bildirib ki, çox güman qara qutular təyyarəni istehsal edən Rusiya şirkətinə göndəriləcək. Təyyarədə ölən sərnişinlər arasında 2 Gürcüstan, 4 Ermənistan vətəndaşı və 31 erməni əsilli İran vətəndaşı var. Qəzada ölənlərlə bağlı Ermənistanda matəm elan olunub, Yerevanda qəzada ölənlərin ailələrinə yardım üçün xüsusi komissiya yaradılıb. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton deyib ki, Amerika hələ də İranla dialoq aparmaqda maraqlıdır. Vaşinqtonda Xarici Əlaqələr Şurasının tədbirində çıxış eləyən Hillary Clinton bildirib ki, nə o, nə də prezident Barack Obama İranla dialoqun hansı uğurlu nəticə verəcəyi haqqında xülyaya qapılmırlar. Strasburgda seçin Xarici İşlər Naziri Karl Birt deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətlə diplomatik həll yolu tapması üçün bir neçə ay var. Hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edən İsveçli nazir deyib ki, İranda prezident seçkilərindən sonra qarşılıq Tehranla münasibətləri daha da mürəkkəbləşdirib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu deyirsiniz. İşdən sonra proqramı başlayır. Mərkəzə birlikdə bizi saytımızdan dinləmək mümkündür. Azadlıqradiosu.az saytı, üstəgəl Hotbird və Türksat bəyiklərindən. Bugünkü proqramda 16 iyul tarixində Azərbaycan xalq cəbhəsi 20 ildən sonra məqsədlər barədə hansılarına çatıblar, hansılar çatmayıblar, səbəblər nədir və gələcəkdə xalq cəbhəsinin perspektivləri varmı? Bu barədə biz Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və politoloq Zərdüş Səlizadə ilə söhbət edəcəyik. Onlar 1989-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin ilk idarə heyətinin üzvləri idi. Gələn saatda isə jurnalistika barədə danışırıq. Jurnalistika gücsüz yoxsa güclüdür? Bu mövzuda Arif Əliyev studiyamızı qonaq olacaq. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri. Onun müəyyən bir fikirləri var və fikirləri yazdığı məqalələrdə də dərc edir ki, bəzən son zamanlar hətta jurnalistlər baş verən hadisələr qarşısında gücsüz qalırlar və vicdan əzabını çəkirlər ki, məsələyə qarışsınlar yoxsa yox. Çünki jurnalistlər bir çox qaydalara görə bir tərəf olmalıdırlar və yalnız gördükləri məsələləri işıqlandırmalıdırlar. Amma bunun əmması barədə Arif Əliyev ilə danışacaq gələn saatda. Əlaqə vasitələrimiz 50 kodu ilə 744-1017 bu mobil telefonlarınızdan göndərilən suallarınız üçündür. 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsi. Efir ədişarəsi azadlıq radiosu nöqtəz. Bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir ədişarəsi azadlıq radiosu nöqtəz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda studiyamızın qonaqları İsa Qəmbər və Zərdüş Səlizadədir. İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı. İsa bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. Politoloq Zərdüş Səlizadə də studiyamızdadır. Zərdüş bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz hər ikiniz Xalq Cəbhəsinin ilk idarə heyətinin üzvləri idiniz 1989-cu ildə yaranandan sonra 16 iyul tarixində. Bu haqda məqalə var bizim saytımızda. 20 ilin cəbhəsi adlı məqaləni Baybək Bəkir qələmə alıb və saytımızda dərc olunub. Burada müxtəlif səbəblər, məqsədlər və digər məqamlar qeyd edilib, amma irəlidə qarşınızda qoyulan məqsədlərə çatmaqda hansı maneələr və hansı məqsədlərə yerinə yetmiş hesab etdiyinizi yaxın dəqiqələrdə öyrənmək istərdim hər ikinizdən. İsa bəy, sizin ilk baxışınızı bilmək istərim. Hansı məqsədlər var idi qlobal şəkildə? Hansı məqsədlərə çatılıb, yəni bunu tam nida işarəsində demək olar və hansılarına çatmayıb? Xalq cəbhəsi öz fəaliyyətində qarşıda qoydu məqsədlər qismində səbəblərini də soruşacağım, onu birazdan.
Ziya bəy, hər şeydən əvvəl bu verilişi təşkil etdiyiniz üçün sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Və təbii ki, Xalq cəbhəsinin yaradılmasının 20 illik yubileyi ilə bağlı xalqımızı təbrik etmək istəyirəm. İlk növbədə təbii ki, bu böyük nəhəng təşkilatı Azərbaycan tarixində şərəfli bir yeri olan bu təşkilatın qurucularını təbrik etmək istəyirəm. Bu təşkilatın qurulmasında fəal iştirak edən bütün insanları təbrik etmək istəyirəm. Və bu yolda dünyasını dəyişənlərə Əbülfəzil Elçi bəy başda olmaqla qəbirlərinin nurla dolmasını arzulayıram. Həmçinin Azadlıq Radiosuna bir daha təşəkkürümü bildirirəm, çünki 88-ci ildən Azərbaycanda xalq hərəkatı vüsət almağa başlayandan Azadlıq Radiosunu biz hər zaman azadlıq sevən insanların yanında görmüşük. Azadlıq Radiosu bütövlükdə, eyni zamanda da Azadlıq Radiosunun Azərbaycan bölməsi Azərbaycanda o zaman gedən prosesləri kifayət qədər obyektiv, operativ işıqlandırırdı və bizim səsimizin xüsusən ilk mərhələdə, hələ Azərbaycanda mətbuat azadlığının əlaməti də olmayan mərhələdə xalqımıza çatdırmaqda həlledici rol oynayırdı. Ona görə də Azadlıq Radiosunun həm o zamanki, həm indiki bütün əməkdaşlarını təbrik edirəm, onlara bir daha təşəkkürümü bildirirəm. O ki, qaldı sualınıza, təbii ki, bu hər zaman hamımızı düşündürən bir sualdır və görünür bu şəkildə də bu sual uzun illərdə davam edəcək. Çünki doğrudan da Azərbaycanın 20-ci əsr tarixində ən önəmli məqamlardan biri Xalq Cəbhəsinin yaranması və bu təşkilatın və bu hərəkat da demək olar buna fəaliyyətidir. Təbii ki, bu təşkilat və hərəkatın yaranmasının konkret səbəbləri var idi. Bunun köklü səbəbləri Azərbaycan xalqının Rusiyanın əsarətində olması və Azərbaycan xalqını düşünən insanların, xüsusən ziyalılarının Azərbaycanın müstəqilliyi ideyasını Sovet dönəmində gizli bir şəkildə də olsa, bəzən səssiz bir şəkildə də olsa, qəlbində, şuurunda yaşatmasıydı. Və SSR-də perestroika deyilən bir mərhələ başlayanda artıq cəmiyyət, ziyalılar bir növ hazır idilər bu məsələyə. Ona görə də o xətt özünü göstərməyə başlamışdı. Eyni zamanda təbii ki, həll edici təkan bu xalq hərəkatının belə geniş vüsət almasına və xalq cəbhəsinin yaranmasına həll edici təkan qeyd eləmək lazımdır ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları, təcavüzü və Moskvanın, o zamanki imperiyanın metropoliyasının bu məsələyə gah biganə, gah ermənipərəs mövqeyi oldu. Yəni xalqı ayağa qaldıran, birləşdirən torpaq amili, vətən amili, Qarabağ amili oldu və bu iki amilin nəticəsində Azərbaycanda dövrün və postsovet məkanının ən möhtəşəm hərəkatlarından biri və ən güclü təşkilatlarından birinin yaranmasına gətirib çıxardı. Həm Azərbaycan xalqının fədakar mübarizəsi nəticəsində, həm də dünyada gedən obyektiv proseslər nəticəsində Sovetlər Birliyi dağıldı və 91-ci ildə xalqımız azadlığına nail oldu, müstəqilliyini bərp etdi. Və bu baxımdan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin ən böyük, ən ümumdə, bir nömrəli hədəfinə çatılmış oldu. Ancaq eyni zamanda Xalq Cəbhəsi yaranma səbəbləri ilə də, ilk proqramında elan etdiyi hədəflərlə də təbii ki, başqa məqsədlər də var idi. Bu məqsədlərdən biri deyildiyi kimi ərazi bütövlüyü məsələsi idi və təəssüf ki, bu hədəfə biz hələ çata bilməmişik və torpaqlarımızın önəmli bir hissəsi Ermənistan işğalı altındadır və təəssüf ki, bu işğala dəstək verən xarici qüvvələr var və bu işğala neytral baxmaq üstünlük verən beynəlxalq birlik var və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələdə də torpaqların işğaldan azad olunması məsələsinə də xalqımızın ən yaxın olduğu məqam Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətdə olduğu il olubdur, bir il. Biz o torpaqların böyük bir hissəsini işğaldan azad etdik və tam qələbəyə də hər zamankindən qat-qat daha yaxın olmuşuq. Başqa bir məqsəd, bu məqsəd mən deməzdim ki, ümumi xalq bir hədəfi idi, ancaq hərəkata rəhbərlik edən, hərəkatın gələcəyini düşünən, alacağın gələcəyini düşünən insanların aydın şəkildə dərk etdiyi və cəmiyyətə təlqin etməyə çalışdığı ideya azadlıq, hürriyyət, demokratiya ideyası idi. Biz başa düşürdük ki, cəmiyyət özü azad olmasa, insan özü azad olmasa, dövlətin müstəqilliyi xalqın xoşbəxtliyi üçün, vətəndaşımızın, insanımızın xoşbəxtliyi üçün yetərli olmayacaq. Təəssüf ki, bu hədəfə də çatmamışıq. Bu yolda həm ərazi bütövlüyü yolunda, həm azadlıq, hürriyyət, demokratiya yolunda Azərbaycanda 100 minlərlə insan mübarizə aparsa da, minlərlə insan zərbələr alsa da, həlak olsa da, məhv olsa da, təəssüf ki, hələlik biz o hədəfə də çatmamışıq. Ancaq mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi öz əsas missiyasına nail oldu. Söhbət təkcə istiqlaldan, müstəqillikdən getmir. Söhbət həm də ondan gedir ki, xalq bir daha öz gücünü gördü. Xalq gördü ki, bir yerdə, bir şüarından, bir hədəfə doğru hərəkət edəndə nəticəyə nail olmaq mümkündür. Xalq gördü ki, nəyisə dəyişmək istəyiriksə, hər bir insan qərar qəbul etmək cəsarətinə və qərarının məsuliyyətini daşımaq fədakarlığına hazır olmalıdır. Və bu Xalq Cəbhəsinin tətbiq etdiyi, gətirdiyi yeniliklər bu gün də mövcud rejimin, Əliyev rejiminin bütün baskılarına, təzyiqlərinə baxmayaraq cəmiyyətin gələcəyinə ümid yeri qoyur, şans qoyur və xalqı gələcəyə inanmağa əsas verir.
Hərçənd 20 ildən sonra məqsədlərinizə tam şəkildə çatması barədə danışmaq olmaz. Hələ ona görə də sualı vermədim. Cavabı əvvəlcədən bəlli olan sualdan söhbət gedir və 20 ildən sonra Azərbaycanı istədiyiniz Azərbaycan kimi görürsünüz. Əlbəttə ki, yox cavabını alacaqdım mən. Hər halda maneələrə, səbəblər barədə birazdan danışarıq. Zərif bəy, təxminən eyni suallarla sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Çünki yaranma səbəblər arasında İsabəs adaladı məqsədlər barədə. Nemət Pənahlı da bir səbəb irəli sürmüşdü ki, yenidən qurma proseslərinə dəstək. O vaxtı sədrimizi Qarbaçovun rəhbərliyi etdiyi ölkədə aparılan bu dəyişiklər, proseslər perestroikaya bu söz daha çox yadda qalıbdır dünyada. Nəinki yenidən qurma Azərbaycan tərcüməsində, amma herhalde buna dəstək məqsədi ilə yaradılan bir qurum kimi təqdim etdi Nemət Pənahlı. Buyurun.
Əməli olaraq, əgər sənədə baxsaq, bizim birinci qurultaya təsdiq edilmiş və müvəqqəti təşəbbüs mərkəzinin fəallarının hazırladığı məramnamədə yenidən qurmaya dəstək birinci cümlədə elan edilirdi. Bilirsiniz ki, yenidən qurmanın əsas məqsədləri aşkarlıq, demək ki, sürətlənmə, demokratikləşmə və xalq hakimiyyəti, belə sözlər var idi. Və bu baxımdan bəli, biz yenidən qurmanı dəstəkləyirdik. Qaldı, demək ki, hansı nəticələr əldə edilib? Bəli, Azərbaycan müstəqildi. İlk 16 iyul tarixində keçirilən qurultayda müzakirə olan məramnamədə müstəqillik sözü yox idi və biz bunu qəsdən etmişdik. Çünki biz istəmirdik ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatını bilə-bilə qəsdən imperiya mərkəzi ilə toqquşduraq. Amma biz öz aramızda həmişə bilirdik ki, demokratikləşmə gəldikdə bu müstəqillik qaçılmazdır. Və sonradan bu hadisələr də onu sübut elədi ki, rejim demokratikləşməyə dözmürdü. Demokratikləşmə artdıqca mərkəzdən qaçan qüvvələri üstünlük təşkil edirdi. Bu qaldı bir sıra, əgər o məramələri götürsək, o da məsələn ölkə iqtisadiyyatının müstəqilliyi, sonra dünya bazarı qiymətləri ilə əmtə tədavülü, sonra özümüzün demək ki, müəyyən gömrüyümüzün olması, nəzarətimizin olması, bütün bunlar hamısı həyata keçdi. Yəni müstəqil Azərbaycanda o məramnamədə elan olunmuş bir sıra məqsədlər həyata keçdi. Orada bir xüsusi bölmə var idi insan hüquqlarından bağlı. Onlar təbii ki, Azərbaycanda çox məhdud şəkildədir. Konstitusiyada tam öz əksini tapıb. Hətta xalq yevəsinin məramnaməsinin olduğundan daha geniş şəkildə, daha mükəmməl şəkildə BMT-nin insan hüquqları məramnaməsinin, bəyannaməsinin bütün maddələri ehtiva edilməklə, amma onun icrasında böyük qüsurlar var. Və qaldı Qarabağ məsələsində. Mən sizə deyim ki, 88-də bu hadisələr başladı. 91-ci ilin hətta 92-ci ilin əvvəlinə qədər Azərbaycan nisbətən Qarabağ üzərindəki suverenliyini saxlayırdı. 92-dən sonra hərbi əməliyyatlar genişləndi və artıq qaynar fazada yalnız və yalnız kim kimi məsələsi ortaya çıxmışdı. O zaman mənə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərinin görüşəsi vəziyyəti düzgün təhlil edə bilməməsi nəticəsində ermənilər, yəni elə vəziyyət alına bilərdi ki, biz erməniləri elə rusların qucağında boğa bilərdik. Amma biz Rusiya ilə konfrontasiya xətti götürdük. Ermənilər isə anti-Rus siyasətlərin çox böyük məharətlə dəyişdilər Rusiya ilə yaxınlıq siyasətinə və bundan isə Rus amillərini istifadə edib Azərbaycan üzərində hərbi qələbə qazandılar. Həm də ki, Azərbaycanın daxilində böyük həcmiyyətlik var idi və bu həcmiyyətlikdə təəssüf ki, xalq yebəsi o zaman da böyük rol oynuyordu və hakimiyyət uğrunda çarpışmalar, mübarizələr və s. ona gətirdi ki, biz Qarabağı de facto itirdik və indi üstündən görünür 20 il keçəndən sonra da biz hələ Qarabağ uğrunda siyasi mübarizəmizi aparırıq və bəlkə də nə baxsa yenə qaynar faza keçə bilər münaqişə.
Məqsədə çatmamanın səbəbini görürsünüz, məsələ çatalanması məqamlarda ki, daxili çaxnaşmalar, düzgün geosiyasi, siyasətin olmaması və s.
Mən o zamanda deyirdim ki, əgər fərz edək Alman faşistləri Moskvanın altında idi, o zaman qızıl ordu hissələri qızımızı meydandan keçib cəbhəyə gedirlər. Amma əgər o zaman qırmızı meydanda Stalinə istefa şüarıyla mitinglər keçsəydi, təbii ki, əsir uduzacaqdı. Təəssüf ki, Azərbaycanın siyasi elitası istər partokrat, istər demokrat olsun, o zaman milli mənafiyini, hakimiyyət mənafiyinə qurban verirdilər. Və heç vaxt anlamırdılar ki, hakimiyyəti zəif olan ölkə, içərisində çaxnaşma hakimiyyət mühəssisi olan ölkə öz torpağını saxlaya bilməz.
Haydi, Nəzər Üçbəyənin fikirlərdir bu. İsa bəy, siz bu maniyələrlə, bu səbəblər razısızmı, yoxsa təməli digər səbəblər var idi?
Deyilənlərlə razılaşmaq çox çətin məsələdir, çünki burada tarixin təhrifləri var. Xalq cəbhəsinin proqramında müstəqillik hədəfinin birbaşa qoyulmaması və Xalq cəbhəsinin hətta nəinki proqramında, hətta adında yenidən qurma ilə bağlı ifadələrin işlənməsinin konkret taktiki məqsədi var idi. Çünki biz aydın şəkildə dərk edirdik ki, əgər bir Azərbaycan Xalq Cəbhəsini qeydiyyatdan keçirə bilməsək, cəmiyyətin geniş təbəqələrini, xüsusən büdcə təşkilatlarında işləyən yüz minlərlə müəllimi, həkimi, mühəndisi, başqa sahə, peşə sahiblərini cəlb edə bilməyəcəyik bu təşkilatın üzvlüyünə. Çünki cəmiyyət Sovet totalitar sistemi idi. İndi bəlkə 20 il keçəndən sonra baxanda ora çoxları o dövrü heç xatırlaya bilmirlər. Gənclər ümumiyyətlə yaşamayıblar o dövrdə. O dövrün çətinliklərini bilmirlər. Məhz ona görə də biz qeydiyyatdan keçmək üçün yazdıq ki, yenidən qurmaya kömək məqsədi ilə yaradılır xalq cəbhəsi və istiqlal məsələsində birbaşa proqramda qeyd etmədik. Yəni elə həmin 16 iyul günündə burada həm söhbətimiz qurultay deyil, qurultay deyildi. O təsis konfransı idi 16 iyulda, o 89-cu keçirilən tədbir. Həmin təsis konfransında proqramla yanaşı xüsusi bir neçə qətnamə qəbul edilmişdi. Bu qətnamələrdən biri də bilavasitə istiqlal məsələsindən bağlıdır. Və həmin qətnamədə aydın şəkildə yazılmışdı ki, əgər Sovetlər İttifaqında bu islahatlar baş tutmasa, yenidən qurma hədəflərinə çatmasa və bu prosesdə respublikaların azadlığı, müstəqilliyi ilə bağlı irəliləyiş olmasa, Azərbaycan xalq cəbhəsi Azərbaycanın tam və qəti müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə başlayacaqdır. Yəni qətnamə o vaxt qəbul olundu və o proqram qüvvəli bir sənəd idi. O sənəd də ki, qüvvədə idi o dövrdə. Və eyni zamanda açıq danışaq. 89-cu ildən söhbət gedir. Artıq hərəkatın önündə gedən, xalq cəbhəsini quran insanlar üçün aydın idi ki, yenidən qurma islahatları Komünist Partiyasının rəhbərindəki bir qrupun vəziyyəti başa düşərək, SSR-ni vəziyyətdən çıxartmaq məqsədi ilə həyata keçirdiyi yarımçıq, çərçivəli, ziddiyyətli islahatlardır. Bu islahatlar nə Sovetlər Birliyini o vəziyyətdən xilas edə bilməyəcək, nə də ki, xalqların arzularına, istəklərinə, məramlarına cavab verməyəcək. Bu bizə aydın idi. Ona görə də artıq yenidən qurma sözü o dövrdə, 89-cu ildə yaşayanlar bilirlər, o dövrdə fəaliyyət göstərənlər bilirlər. Artıq yenidən qurma sözü artıq öz cəlbediciliyini, inandırıcılığını bizim üçün çoxdan itirmişdi. O ki, qaldı Qarabağla bağlı məsələyə maraqlıdır. Yəni yenə də gəl kimlərsə təklif edirlərsə ki, açıq burada səsləndi, təklif edirlərsə ki, Qarabağı xilas eləmək üçün ancaq Rusiyanın qucağında olmaq lazım idi. Bunu qəbul etmək olmaz. Bu yanlış kökündən yanlış, ziyanlı fikri qətiyyən qəbul etmək olmaz. Çünki bu zamanında Azərbaycan torpaqlarının bir qismini Ermənistana verib orada dövlət yaradan da, erməniləri gətirib Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirən də Azərbaycan Respublikasının ərazisinin önəmli bir hissəsini Muxtar Vilayət adı ilə ermənilərin ixtiyarına verən də Moskva idi. Və 80-ci illərdə Ermənistan Moskvanın hansısa bir şəkildə razılığı olmasaydı, Azərbaycan torpaqlarını iddia edə bilməzdi və bu cür böyük bir təcavüzə başlaya bilməzdi. Bu Moskvanın siyasəti idi. Və düşünmək ki, biz Moskva ilə dostluq saxlasaydıq bu məsələni həll edə biləcəkdik. Bu qədər bəsit, bu qədər primitiv bir fikrin bu günə qədər gəlib çıxmasına mən çox təəccüb edirəm. Yəni belə şəkildə bu gün də Azərbaycan hakimiyyəti getsin Moskvanın qucağında otursun və bununla da Qarabağı güya xilas eləyəcək. Əvvəla xilas eləyə bilməyəcək. Hətta Azərbaycan hakimiyyəti bugün gedib Moskvanın qucağında otursa, Moskva hətta şərti olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin xoşuna gələn bir şəkildə Qarabağ məsələsini həll eləsə belə, necə ki 1923-cü ildə heç bir ehtiyac olmadan ermənilərə Azərbaycanda muxtariyyət vermişdilər, halbuki ermənilərdən qat-qat çox Azərbaycanlı Ermənistanda yaşayırdı, onlara muxtariyyət verilmədi. Həmin qaydada indi hansısa bir şəkildə o uzun müddətli sonra partlayacaq minanı qoyacaqlar burada və bugün Qarabağ torpaqları ermənilərin işğalı altındadırsa və əslinə qalsa Rusiyanın işğalı altındadırsa, o halda Azərbaycan Qarabağ məsələsini Rusiyanın qucağında oturub həll etməyə girişsə, o halda bütün Azərbaycan Rusiyanın işğalı olacaq faktiki olaraq. Bunu görməmək, bunu qiymətləndirməmək mənə çox təəccübləndirir. Və güya o dövrdəki Azərbaycan xalq cəbhəsinin hakimiyyətə meylliliyi ilə bağlı, hakimiyyətə gəlmə uğrunda mübarizədə iştirak etməsinə bağlı fikirlər də həqiqətən tamamilə uzaq fikirlərdir. Hətta 92-ci ildə xalq hərəkatının təzyiqi nəticəsində Ayaz Mütəllibov istefaya göndəriləndən sonra parlamentdəki komünist çoxluq prezident seçkisi təyin etdi 7 iyuna. Biz isə xalq cəbhəsi olaraq onlara dedik ki, prezident seçkisi keçirtməyin. Ola bilər konstitusiyaya görə seçki keçirilməlidir. Ancaq bu saat fövqəldə bir vəziyyətdir. Torpaqlarımız qismən işğal altındadır və müharibə davam edir. Bu saat müharibə şəraitində seçki vaxtı deyil. Qalın hakimiyyətdə, Kim istəyirsiz sizdən otursun. İstəyirsinizsə bir koalisyon hökumət qura. Xalq cəbhəsində müəyyən üzvləri ümumi razılaşma əsasında o həmin koalisyon hökumətdə iştirak edib vəziyyətin məsuliyyətini üzərinə götürə bilər. Gəlin bunu edək. Ancaq prezident seçkisinə getməyək. Bu prezident seçkisi Azərbaycana çox baha başa gələ biləcək. Mən bu barədə o zaman parlamentin deputatı kimi hətta çıxış etdim orada, geniş bir çıxış etdim. Və orada onu da qeyd etdim ki, bu sözləri biz deyiriksə elə bilməyin ki, biz seçkidən qorxuruq. Biz əminik ki, prezident seçkisi olacaqsa, xalq cəbhəsinin namizədi kimsə prezident olacaq. Ancaq biz başa düşürük ki, bu müddətdə müharibə meydanlarında vəziyyət daha da ağırlaşa bilər. Çünki biz hər tərəfdən müxtəlif düşmənlərlə əhatə olunmuşuq. Təəssüf ki, o zamanki kabinet çoxluğu bunu qəbul etmədi. Prezident seçkisinə gedildi və məhz Ayaz Mütəllibovun istefasından prezident seçkisinə qədər olan müddətdə Şuşa və Laçın işğal olundu. Və mən indi Qarabağ müharibəsinin birinci müharibə deyək. Birinci Qarabağ müharibəsinin müxtəlif mərhələlərində baş verən hadisələrin hamısını bu şəkildə konkret faktlarla, konkret argumentlərlə əsaslandıra bilərəm. Ancaq ümumilikdə bu məsələni Rusiyanın köməyi ilə həll etməyə ümid bəsləməyin absurdluğu və primitivliyi doğrudan məni çox təəssüfləndirir. O ki, qaldı çətinliklər hardan gəlirdi? Çətinliklər çoxdur.
Maniyə
yəni,
neydi?
Maniyə həddindən artıq. Həddindən artıq çoxdur və burada gərək birinci saat oturub bu maniyələr haqqında danışaq. Çünki bilirsiniz, siz özünüzdən götürün. Məsəl üçün siz azadlığın əməkdaşısınız, hansısa bir ideya gəlir beyninizə. İstəyirsiniz ki, radioda yeni bir proqram başladasınız. Yadınıza salın, yəqin olub belə şeylər. Nə qədər maniyələr yaranır, nə qədər çətinliklər olur. Və ya imkan olunmur, alınmır ki, o veriliş ortaya çıxsın, ya da veriliş elə şəkildə ortaya çıxır ki, siz fikirləşdik, görsən bu mənim ideyamdır, yoxsa mən bunu belə deməmişdim. İndi isə burada düşünün ki, hansısa bir jurnalistin, hansısa bir proqram yaratmaq fikrindən söhbət getmir. Bu cür mürəkkəb bir dünyada əslində qalsa, dünya miqyaslarının bağlı kiçik bir ölkənin müstəqil olma uğrunda mübarizəsindən gedir. Və dünyanın ən böyük imperiyalarından birindən qopub müstəqil olmaqdan söhbət gedir. Və belə bir şəraitdə xalqın önəmli bir hissəsi mübarizəyə qalxır və bu önəmli hissənin önündə gedən də azsaylı bir hissə bu məsuliyyəti üzərinə götürərək bu yola girir, təşkilatı qurur və mübarizəyə başlayır. Və burada obyektiv səbəblər var. Yəni, cəmiyyətin bu mübarizəyə nə dərəcədə hazır olması məsələsi var. Həmin şəxslərin özünün nə dərəcədə bu cür böyük bir mübarizədə iştirak eləmək təcrübəsi amili var. Beynəlxalq şərtlər var. O şərtlər nəyə imkan verir, nəyə imkan vermir. Təbii ki, insan amili var. İnsanların konkret olaraq özlərinin əqidəsi, hazırlığı, vətənə sədaqəti, dosta yoldaşa sədaqəti, bütün bu amillər hamısı var. Və bu xalq cəbhəsini bir adam yaratmayıbdı. Xalq hərəkatını 10 kişi qurmayıbdı. Bu bir xalqın, 100 minlərlə insanın iştirak etdiyi, minlərlə fəal adamın söz sahibi kimi ortada olduğu bir prosesdir. Və bu prosesdə təbii ki, hər şey sənin istədiyin kimi alına bilməz və çoxlu insanların birgə iştirak etdiyi və çoxlu daxili və xarici amillərin, subyektiv və obyektiv amillərin təsiri altında ortaya bir şey çıxır. Sadəcə hər bir insan, vicdanı olan hər bir insan bunun mümkün qədər daha yaxşı olması üçün əlindən gələni etməlidir. Məsələ budur. Əsas, indi biraz bu ümumi dediklərimi konkretləşdirsək isə, təbii ki, əsas maniyə komünist partiyasıdır, komünist təfəkkürüdür, totalitar təfəkkürüdür. Bu SSR-nin rəhbərliyindən gələn, xalqda müəyyən dərəcədə kök atmış bir təfəkkür tərzi idi. Və Azərbaycanda da əvvəlki 150 il ərzində də, yəni işğal dövründə, xüsusən də komünist işğal dövründəki formalaşmış bir nomenklatura deyək. Bu nomenklaturanın içində savadlı, vicdanlı adamlar var idi. Mən onlardan bəzilərini tanıyıram, yadımdadır. Ancaq bütövlükdə bu nomenklatura müstəqil qərar qəbul etmək, xalq üçün yanmaq, xalq üçün ağıllı bir iş görmək imkanını, bacarını itirmişdi. Bunlar Moskvadan əmr gözləyirdilər. Moskva nə deyilsə onu eləyirdilər. Və Azərbaycanda işlərin ləng getməsinə, uğurlu getməməsinə əsas maneədə bax məhz bu nomenklatura və kommunist təfəkkürü, totalitar təfəkkürü idi.
Ərcan bəli, bu Sovet irsi barədə kifayət qədər çox danışırlar. Hacızadə də istifadə edir Sovet irsi anlayışında ki, məhz bu manilərdən biri o idi. Amma hesab belədən fərqli olaraq Zərdüş bəy, siz deyəsən bir çox məsələlərin bəsit olmasını deyirsiniz, qeyd edirsiniz. Yəni, heç də hər şey qəliz görünsə də qəliz deyil əslində, elə?
Demək, belə də. 90, 91, 92, 93, 94-cü illər. Bölgədə yeganə qüvvə, hərbi, maliyyə, iqtisadi, kəşfiyyat qüvvəsi Rusiyadır. Və mən bayaq dedim ki, erməniləri rusların qucağında boğmaq olardı. Mən demədim ki, biz rusların qucağında oturaq. Dedim, erməniləri rusların qucağında boğmaq olardı. Çünki Azərbaycanın fərqli olaraq Ermənistanın heç bir özünün resursu yoxdur. Onun bütün münaqişədə istifadə edilir, resurslar xaricdən gəlir. Silahı gəlir Rusiyadan, pulu gəlir Avropa ilə Amerikadan. Və əslində bu münaqişə qlobal bir münaqişədir, böyük qüvvələr arasında və bunun təzahürü Qarabağdadır. İndi Azərbaycan o zaman bilərək ki, bölgədə yeganə hərbi, maliyyə, iqtisadi, kəşfiyyat və bəşəri qüvvə Rusiyadır. Kəskin anti-rus mövqeyi tutursa, bu onu məhkum edir özünü azlıqda olmağa, zəif olmağa. İkincisi, hansı mücərrəb şeylərdən danışırlar? Mən konkret demək istəyirəm. Bax, deyir, qaynar faza. Qaynar faza 91-ci ildə Azərbaycan müstəqiləşəndən sonra başlanmışdı. Milli ordu yaradılmasını təklif edildi və xalq cəbhəsi bunu qızğın müdafiə edildi və qəbul edildi. Birinci müdafiə naziri peşəkar Azərbaycanlı zabit, istedadlı zabit, general-leytenant Valeh Bəhşadlı oldu. Təzəcə ordu quruculuğuna məşğul olmağa başlamışdı. Bir dəstə Azərbaycan xalq cəbhəsinin fəalı başda Rəhim Qazi, Fəhmin Hacı, İskəndər Həmidov olmaqla gəldilər. Onun istifasını tələb edədilər, piket elədilər. Onun Qarabağı xilas etmək üçün qurduğu bütün planlar puç oldu. Zəif Ayaz Mütəllif onu istifaya göndərdi. Təyin elədi ki, general-mayor Tacəddin Mehdiyevi. 15 gün keçməmiş xalq cəbhəsinin həmin dəstəsi gəldi, hücum elədi, onun istifasını tələb elədi. Hələ daşaltı olmamışdı. Bunu ordu quruculuğu və Qarabağını izah edirlər. Mən bunu izah edirəm, hakimiyyət ordunda mübarizə. Çünki xalq cəbhəsi can atırdı, güc strukturunu nəzarət altına götürmək. Nə üçün? Deyirdi ki, biz udacaq seçkiləri, biz gücümüzə əmin idik. Tamamilə bu yanlış fikirdir. 20 yanvardan sonra xalq cəbhəsinin xalq arasında hörməti xeyli düşmüşdü. Çünki xalq düşünən hissəsi anladı ki, xalq cəbhəsi heç də sülh, barış, inkişaf təşkilatı deyil. Hakimiyyət uğrunda qanun üsullarla və xalqı gücüzə verəməyə hazır olub olan bir təşkilatdır. Və mənim fikrimcə xalq cəbhəsinin yaranması olub rəsmi tarixi 16 iyul. Onun inkişaf dövrü olub 89-cu ilin ikinci yarısı, təxminən dekabr ayından onun süqutu başlayır və süqut həyata keçib 20 yanvarda. 20 yanvarda xalq cəbhəsi fəal surətdə xalqın düşmən ordusunun tanklarının altına verir.
Bəs necə oldu bu fəzilə ki, prezident
seçkiləri? Zorakılıq seçki, kazandı. Zorakılıq, çevirlik və s. O zaman təsəvvüzə gətirin. Artıq məcbur eləmişlər Ayaz Mütəllifi müdafiə naziri qoysun Tahir Əliyevi. Tahir Əliyev kimdir, nədir, onun mahiyyətində indi hamı bilir, izah etməyə dəyməz. Ondan sonra Azərbaycan ordusu zəif olduğu üçün məhz o Rəhim Qazif Qarabağın Şuşanın müdafiəsini məşğul olduğu üçün Xocalı baş verdi və Xocalının baş verməsinin səbəblərindən biri oydu ki, Rusiya tələb edirdi Ayaz Mütəllifdən vahid komandanlığa razı olsun. Xalq cəbhəsi deyirdi ki, bu imperiyanın bərpasına gətirə bilər və bunu qadağan eləyirdi Ayaz Mütəllif. Zəif Ayaz Mütəllif buna razı olurdu və vahid komandanlığa müdafiə eləmirdi, imzalamırdı və nəticədə nə oldu? Nəticədə Xocalı baş verdi. Xocalıdan sonra fiziki verin, hansı konfigurasiyadır. Xalq cəbhəsi deyir ki, biz Ayaz Mütəllifi istifaya göndərdik. Hərçəndir ki, Ayaz Mütəllifin xalq cəbhəsi təklif elədiyi, 3 dəfə, 4 dəfə təklif elədiyi koalisyon hökumət qurulma ideyalarına rədd eləmişdi, qəti rədd eləmişdi. O təkliflər birinci verilmişdi 25 avqust 91-ci ildə, noyabrda həmin 91-ci ildə və hətta sonra o həmin Xocalı hadisələrindən sonra bir dəfə də təklif edildi. Amma göstəriş gəlmişdi ki, mütləq o devrilməlidir. Vəziri o devirdilər, Mütəllifi bu devirdilər, hər dəfə qan töküldü. Sonra isə deyirlər ki, biz koalisiya təklif edirik. Kimə koalisiya təklif edirdiniz orada? Kimə? O həmin kommunist liderlər bu çoxluğunun düşünməyi bacarmayan kommunist çoxluğunun barış istəyən, kalis istəyən rəhbərini devirəndən sonra qalmışdı orada hakimiyyətdə iddialı olan şəxslər. Həsən Həsənov. Xalq cəbhəsi Həsən müdafiə edirdi, eləmirdi. Qalmış Yaqub Məmmədov. Yaqub Məmmədov müdafiə edirdi, eləmirdi. Qalmış Əbülfəz Əliyev. Əbülfəz Əliyev dedi ki, məni gətirəcəksiniz bir ilin sonra hoydu ilə yola salacaqsınız. Demək, o da istəmirdi, elə çıxır sözlərlə, hakimiyyət istəmirlər, amma çevriliş edirdilər. Sonra qalmışdı, demək ki, Heydər Əliyev. Heydər Əliyev, bəli, o hakimiyyəti istəyirdi. Çox açıq şəkildə istəyirdi. Əgər bu şəxsləri vurub çıxardırdılarsa, və deyirlər ki, biz özümüz hakimiyyət istəmirik. Demək, hakimiyyətin yolunu kimin üçün təmizləyirlər? O adam üçün təmizləyirlər ki, o sonra gəldi hakimiyyətə. Və yenə deyirəm, o ki, qaldı, xalq cəbhəsindən daha gedirdi. Xalq cəbhəsi hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl 7000 siyahifsi vardı, 1000 nəfər də fəal vardı. 26 noyabr. vertolyot vurulundan sonra Ali Sovet'in karşısında 2000 nəfər mitingçi var idi. Və elə bir o qədər də o Lotu qardaşlıq cəmiyyətinin üzvləri vardı ki, orada onları döyüb məcbur elədilər ki, istifa sözünü qışqırmayın. Azadlıq qışqıra bilərsiniz, istifa qışqırmayın. Bu çox bir acı həqiqətdir. Biz tarixi əsatirləşdirirlər. Real iqtisadi və hakimiyyət morallarını gizlədirlər ümumi təmtaraqlı sözlər arxasında. Mənim üçün isə bir fakt var. Bax, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi gözəl bir hərəkət kimi başlamışdı. Həqiqətən də Azərbaycan xalqın tarixində gözəl bir rol oynadı. Aşağıdan başlayan hərəkət, amma bizdən qat-qat təcrübəli insanlar, təşkilatlar bu təşkilatı nəzarət altına götürdülər. Öz agenturası onun içərisində saldılar. O hərəkatı xalq hərəkatından devirdilər hakimiyyət uğrunda mübarizədə dəyənəyə. Və mübarizədə torpağa da getdi, azadlı da getdi, insan hüquqları da getdi, sərbət də getdi, elm də getdi, iqtisadiyyat getdi, bütün potensialımız getdi. İndi qalmış biz hansı vəziyyətdə xalq cəbhəsi və ondan törəmiş təşkilatların real vəziyyətini baxanda xalq cəbhəsinin Azərbaycan tarixində oynadığı rolu çox gözəl anlamaq olar.
Hərçənd ki hakimiyyət istəyi qəbahət deyil. Siyasətçilər istəməlidir
hakimiyyət. Əsla qəbahət deyil. Əsla qəbahət deyil. Amma ortada, mən həmişə demişəm, xalq cəbhəsinin o zamanki liderlərin qarşısında həmişə tarix seçim qoyurdu. Ya Qarabağ, ya vəzifə. Onlar vəzifəni seçirdilər.
Mən bir əlavə edim, İsa Bey, sizin fikirlərinizi dinləyərik. Əziz Mütəllib bu son müsahibələrin birində qeyd etmiş ki, mənə inansaydılar, İndi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə olardı. Amma üstün açıqlanmalar nəyə açıqlanmadı, nəyə inansaydılar?
İndi açıqlayar nə demək istəyirdi, ondan sonra söhbətə qayıdarıq. Ancaq mən buradakı nağıllara doğrudan da çox təəccüblənirəm və təəssüflənirəm. Yəni o qədər yalanlar söylənilir ki, qısa bir 5 dəqiqəlik çıxış ərzində gərək bir 10 dəqiqədə o yalanları təkzib eləməklə, xalqa həqiqəti izah eləməklə məşğul olarsan. Yeganə inam odur ki, bu hadisənin şahidi yalnız biz ikimiz deyilik. Bu hadisədə milyonlarla, yüz minlərlə insanla iştirak edib var, onlar hər şeyi bilirlər. Yəni, burada tutaq ki, xalq cəbhəsinin hətta 91-92-ci illərdəki güc potensialı ilə hansısa qrupların potensialını müqayisə eləmək gülünçdür. Burada ən böyük qüvvə adlandırdığı Heydər Əliyevin tərəfdarları 91-92-ci illər parlamentin qarşısında bəzi başqa yerlərdə miting, piket keçirmək istəyirdilər. 150-200 adam çıxırdı ya çıxmırdı. Həmin qayıtla Ayaz Dəlbovun tərəfdarları gəldilər, 150-200 adam çıxartdılar ora. Sadəcə bu Ayaz Dəlbovun tərəfdarları silahla gəlirdilər deyin, Heydər Əliyevin tərəfdarlarını oradan kənarlaşdıra bildilər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi isə ən ağır vaxtlarında belə 100 minlərlə insan potensialına malik olan bir təşkilat olubdu. Yəni burada deyirlər ki, 90-cı yanvarından sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yox idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi 90-cı yanvarından 2 həftə keçməmiş Ağdaşda yarım gizli şəraitdə konfrans keçirdi. O dövrün hadisələrini çox ciddi şəkildə müzakirə elədi, çox ciddi qərarlar qəbul etdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi həmin dövrdə 100 minlərlə fəhlə işçi tətil eləyirdi. O tətilə rəhbərlik elədi. O tətilin qismən də olsa işçilər maaş almırdılar, vəziyyət çəkirdilər fəhlə işçilər. Qismən də olsa o fəhlələrin, tətilçilərin maliyyə problemlərini həll etməyə çalışdı ki, o tətil müddətində 40 günlük bir qeyrət tətili idi. Əslində olsa bir siyasi tətil də deyil, qeyrət tətili idi, namus tətili idi. Ona dəstək verdilər. Başqa yalanlar burada deyilir. Bir il ərzində 90-cı ildə parlament fəaliyyətə başlayandan 90-cı ilin sonundan 91-in sonuna qədər Xalq Cəbhəsi ordu yaranmasını tələb edir. Deyib ki, Qarabağ məsələsi var, erməni ordu toplayır, qeyri-rəsmi şəkildə silahlı qruplaşmalar formalaşmağa başlayır və Moskva sizə kömək eləməyəcək. Azərbaycan ordusunu yaratmaq lazımdır. Bir il burada danışanın sevimli hakimiyyət nümayəndələri bu məsələni uzatdılar. Yalnız 91-ci ilin oktyabrında 9 oktyabrda səhv eləmirəmsə, ordunun yaranmasına razılıq verildi və o yaradıldı. Yəni, bir illən gidilən bir işdə sonra kimsə 5 nəfər, 10 nəfər konkret Müdafiə Nazirliyinin yanlış hərəkətlərinə görə, ləng hərəkətlərinə görə etiraz edibsə, bir piket qurubsa, bu əsas səbəbiymiş. Ancaq Azərbaycan Komünist Nomenklaturasının ordunun yaranmasının bir illən gitməsi xırda məsələymiş. Heç o vaxt danışmağına dəyməz. Budur mənim həmsöhbətimin mövqeyi. Eyni qaydada da həmin dövrdəki digər hadisələr. Burada deyilir ki, sən demə söhbət ondan gedirmiş ki, Ermənistanı Rusiyanın qucağında oturtdurub nəyisə həll eləmək lazım idi. Ermənistan ilə Rusiyanın qucağındaydı da. Deyir ki, Ermənistanın heç bir resursu yox idi. Bu kimə bəlli deyir ki, güya Sovet dövründə 1922-ci ildən 91-ci ilə qədər Ermənistanın nəyisə var idi. Ermənistanın heç bir resursu yox idi. Ancaq buna baxmayaraq Ermənistan ölkədə dotasiya almayan yeganə iki yeganə respublikadan biri olan Azərbaycan nisbətən daha çox təmin olunurdu. Büdcə daha çox ora verilirdi. Orada daha çox qayğı göstərilirdi Moskva tərəfindən. Moskva Ermənistanı özünün regionunu nəzarətdə saxlamaq üçün forpostu kimi yaradıbdı. Kimsə indi durub Ermənistanı təzədən Rusiyanın qucağına vermək istəyirmiş. Söhbət yenə də o üsulla məsələnin həllini Moskvanın ixtiyarına vermək cəhdlərindən gedir. Bu cəhdlər o zaman da var idi, indi də var təəssüf ki. Və eyni zamanda Azərbaycanın o dövrdəki rəhbərləri ilə bağlı. O rəhbərlərə biz dəfələrlə təklif etmişik hər ikisinə. Vəzirovada, Mütəllibovada, onlardan sonrakılarına da təklif etmişik ki, əl çəkin bu Moskva məhəbbətindən. Sizin xalqınız var. Əgər şəxs kimi, siyasətçi kimi uğur qazanmaq istəyirsə, bu xalqı arxalanın. Əgər Azərbaycanın problemlərinə azacıq da ürəyiniz yanırsa, xalqa azacıq da ürəyiniz yanırsa, bu xalqla bir yerdə olun, bu xalqla bir yerdə hər şeyi həlləmək mümkündür. Dəfələrlə təklif olunub, dəfələrlə onlara birlik təklif olunubdu, yollar göstərilibdi, etməyiblər, eləməyiblər. Yenə də fikirləşiblər ki, nə şəkildəsə Moskvanın köməyi ilə hakimiyyətdə qalacaqlar və bu yolu gediblər. Və burada deyilir ki, həmin şəxslər bizə koalisiyə təklif ediblər. Heç bir koalisiyə təklif olunmuyubdu, vəzifə təklif olunurdu. Şəxsən mən
koalisiya vəzifələri
yox, elə deyil. Elə deyil. Çəkir birini xalq cəbhəsinin rəhbərindən deyir ki, sənə filan nazir vəzifəsini verirəm. Get həmin nazir vəzifəsini daşı. Mənə də təklif olunub. Hamısı tərəfindən təklif olunubdu. Təbii ki, o təklif koalisiya təklifi deyil. Həmin qaydada xalq cəbhəsindən, xalq hərəkatından indi burada bəzilərinin adları çəkildi. Bəzi adamlar cəlb olunublar nazir vəzifəsinə, başqa vəzifələrə. İndi bunu koalisiya cəhdi kimi yaxud da xalq cəbhəsinin ziyanı kimi təqdim etmək istəyirlər. Hakimiyyətdə olanlar öz mövqelərini gücləndirmək üçün xalq hərəkatından, xalq cəbhəsindən müəyyən adamları öz tərəflərinə çəkib nazir vəzifəsinə otuzdurublar ki, güya xalqla, cəbhə ilə bir yerdədirlər. Bu eyni şey deyil. Onlardan bəziləri düzdür. Həmin nazirlərdən bəziləri onları təyin etməzdən əvvəl gəlib xalq cəbhəsinə deyirdilər ki, bax bizə belə bir təklif olunubdu. Görəndə ki, ağlı başındadır. Bu adamı təsirləmək olar. Başa salırdı ki, bu o deyil. Bu səni bizdən qopartmaq cəhdidir. Görəndə ki, artıq bu mümkün deyil. Adam öz qərarını qəbul edibdir. Onsa biz bunu saxlaya bilməyəcəyik. Deyirdi ki, özün bilərsən. Ancaq hər halda koalisiyadan söhbət getmirdi. Koalisiya yeganə rəsmi, yəni bir neçə dəfə oldu bizim tərəfdən təklif. Ancaq ən ciddi təklif 92-ci ilin martında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi tərəfindən kommunist çoxluğuna koalisiya təklif olunubdu. Mən bilmirəm, nəyə görə burada mənim həm söhbətim Vəzirovu, Mütəllibovu bir tərəfə qoyur, Həsənovu, Yaqub Məmmədovu və başqa nomenklatur nümayəndələrini başqa tərəfə qoyur. Bunlar eyni bir nomenklaturanın nümayəndələridir. Bunlar yaxşı adam ola bilər, daha yaxşı adam ola bilər, bacarıqlı az bacarıqlı ola bilərlər. Ancaq hamısı eyni bir nomenklatura idi. Və biz də həmin nomenklaturaya dəfələrlə, o cümlədən də 92 martında konkret şəkildə koalisiya təklif etmişik. Prezident seçkilərini təxirə salmağa təklif eləmişik. Buradakı boş nağıllardan fərqli olaraq mən faktlara əsaslanıram. Gedin qaldırın parlamentin stenoqramını 92-ci ilin martında. Orada mənim də çıxışımı görəcəksiniz. Bəzi başqa cəbhəş deputatlarının çıxışını da görəcəksiniz. Və Əbülfəz Elçi bəyin də deputat olmasa da Xalq Cəbhəsinin sədri kimi parlamentdə çıxış olmuşdu. Orada da o həmin məsələyə seçkiyə münasibətini bildirmişdi ki, seçki vaxtı deyil, bir kompakt koalisyon hökumət qurub Qarabağ məsələsini həll etmək lazımdır. Bunu buradakı mənim həm söhbətimin sevimli nomenklaturası həll etməyibsə, vətənə xəyanət eləyibsə, öz dar maraqlarından çıxış eləyiblərsə, onları təmizə çıxardıb. Xalq üçün bir iş görmək istəyən, canlarından keçən, hər cür fədakarlıq göstərən, heç bir vəzifə təklifi qəbul etməyən, bu oyunlara getməyən insanların üzərində və bütün öhdəsində qalsa xalq cəbhəsinin və xalqın üzərində yükləmək istəmək, bilmirəm, mən buna at tapmaq istəmirəm.
Mən bəzi fikirləri oxuyum Zərdüş bəy, çünki bir sualdır sizə ünvanlanıb, indi bilmirəm cavab verəsiz yoxsa yox. Məhərrəm adlı dinləyicimiz yazır ki, siz məncə bütün müxalif partiyalar xalq cəbhəsinin ətrafında sıx birləşsəydilər, Azərbaycanda demokratik durğunluğun inkişafına təkan vermək mümkün olardı. Bu bir fikir. Yaşar isə Zərdabdan yazır ki, Zərdüş Əlizadə nə vaxta qədər şəxsi qərəzliyini davam etdirəcək bu məsələdə? Buyurun.
Demək, bu iki dənə hadisələrdən bir xəbər insanların sualına cavab vermək istəmirəm. Çünki çox məntiqsiz idi. Mənim heç bir şəxsi qərəzliyim yoxdur. Ortada Qarabağ yoxdur, azadlıq yoxdur, insan hüquqları, demokratiya yoxdur. Və yüz minlərlə, bəlkə də milyonlarla insanın gələcəyə üçün heç bir ümid yoxdur. Mən ona görə mövqeyim tənqid idi. Amma məğlubiyyəti qələbə kimi təqdim etmək, öz şəxsi uğurunu xalqın uğuru kimi təqdim etmək başqalarının şakirdir, mənim şakirim deyil. Qaldı, gəlin, mənim sözlərimə yalan deyən insanlar konkret olaraq fakt deyirəm. 24 avqust sizin bəndəniz Azərbaycan Respublikasının prezidentliyinə namizəd kimi televiziyadan çıxış eləyir yarım saatlik çıxışda və deyir ki, nicatımız milli birlikdir, koalisiyadır. Bu olur akşam saat 6'da. Təxminən akşam 8-9'da Xalq Evəsinin Ali Məclisinin sədri Tamirlan Qarayev Mərkəzi Komitədə bir dənə kağız alır. Həmin tapşırılan gəlir, televizyada çıxış edir və deyir ki, koalisyon hökumət yaranmalıdır. Dəyirmi işləyən bir masa yaranmalıdır iqtidarla müxalifət arasında. O zaman deyirlər Komünist Partiyasının Xalq Evəsi arasında. Orada bütün 6 aylıq moratori qoyulmalıdır seçki prosesinə və bu dövr ərzində keçid hökuməti yaranmalıdır. Xalq Evəsinin əksəriyyəti Xalq Evəsində olmaq şərtilə. Ondan sonra 6 aydan sonra azad ədalətli seçkilər keçirməlidir. Bu Polşa variantıdır. Tadeusz Mazowieckinin hökumətidir. Komünistlərlə Solidarność arasında keçid dövrü hökuməti yaranmışdır və texnokrat nazirlər əsasən olmaqla. Biz bunu demişdik və bu təklifi Xalq Evəsi qəti rədd elədi. Və bunun üçün biz hətta qasid göndərmişdik. Keçmiş Xalq Evəsinin idarə etin üzünü qasid göndərmiş və İsa bəyən də görüşmüş. O dedim ki, xeyr, biz məsələ müzakirə eləmirik, danışmırıq. Pənahın yana gələndə Pənah da açıqlandı, dedim ki, qələt edir Mütəllibov. O da gəldi, həmin adam dedi ki, bu başqa adama vermək istəyirlər hakimiyyəti. Sonra həmin təklif Noyab ayında da verilmişdi, onda da rədd edildi. Yalnız və yalnız hakimiyyəti sarsıtmaq, hakimiyyətə can atmaq, hakimiyyətə gəlmək və bir şey də yata salmaq istəyirəm. Fevralın 7-sində Xalq Evəsinin 92-ci ildə. Fevralın 7-sində Xalq Evəsinin Ali Məclisinin demək ki, iclası olmuşdu. Onda Əli Kərimli belə bir təklif vermişdi ki, Mütəllibov bizə 3-cü dəfədir koalisyon hökumət təklif edir. Gəl bunu qəbul edək. İndi həm söhbətimiz çıxış eləmiş, bunu qəti rədd eləmişdi. Ondan sonra Əli bəy tələb eləmişdi ki, səsə qoyulsun. 7 nəfər lehinə səs vermişdi. Qalanları həm söhbətimin biz hakimiyyətə gəlməliyik təklifinə səs vermişdi. Bu da tarixi faktı geçsinlər cəhbəşirən soruşu, bunu zərdə üstümür. Nəhayət onu demək istəyirəm ki, hər bir hadisə, hər bir hərəkət onun nəticələri ilə ölçülür. Bəli, Xalq Evəsi nəhəng mitinglər keçirirdi. Bilirsiniz, milyonlar lazım deyil demək. Bilirsiniz, bizdə miting olurdu Azadlıq Meydanında. Hökumət deyirdi ki, orada 7 min adam iştirak edib. Xalq Evəsi deyirdi, 200 min adam iştirak edib. Azadlıq Meydanına gəlib ölkəndə, biləndə, görürsən ki, 50 minin artıq orada adam yerləşmir. Bu fakt. Milyonlar da lazım deyil, yəni deyəm ki, artıq 20 yavardan sonra Xalq Evəsinin əvvəlki büsəti yox idi. O ki, qaldı Ağdaşda biz konferans keçirdik, konferans keçib 20 yavarı siz təhlil edir. Bildiniz ki, kimin naminə edilib həmin 20 yavar, kimə xidmət edilib həmin 20 yavar, hansı dağlıcı qüvvələr Xalq Evəsindən istifadə edib, hakimiyyət olduğunu mübarizə aparır. Bunlar təhlil edilməmişdi və edilmədi də. İndi yəni bunu edənləri, deyirlər, komunist kompartiya nomenklaturası, Xalq Evəsində nomenklaturası var idi. Komünist partiyası əks fikir deyəni yamanlayırdı, təqib edirdi, döyürdü, söyürdü. Xalq Evəsi döyürdü, əks fikir deyənləri döyürdülər, yamanlayırdılar, söyürdülər. Eləsin bəndənizə şəxsən daxili işlər naziri, Xalq Evəsi hakimiyyətinin daxili işlər naziri gəlib kabinetində döymüşdü öz iki qulduru ilə bərabər. Bu faktdır. Yoxsa deyirlər belə şey olmuyor. Düzdür, İsa bəyin yanına getdilər, İsa bəyə göstəriş verdi, məni buraxdılar, qan içində məni atdılar bayra şeydən, bandisimə qarşı mübarizə idarəsindən. Amma bu var idi, 7 jurnalist döyülmüşdü. Senzora onda salınmışdı. Və orada məfkurə azadlığı, fikir mübadiləsi yox idi. Yenə deyirəm, əgər biz Ermənistanla mübarizə aparmaq istəyiriksə, biz erməniləri gələ öyrənirik. Yaza salın, o zaman ümum demokratik hərəkatda ermənilər bizdən də əvvəldə gedirdilər. Parlament seçkilərini onlar uddular. Biz 90-cı il seçkilərini uddurduq. Onlar yazıda 90-cı ildə parlament seçkilərini uddular. Və Levon Tepelesyan SSR-dən qopmaq Ermənistan müstəqili şüarı ilə gəlmişdi. Və onu da bu şüarla da gedirdi. Rusiyadan aralanmaq şüarı ilə gedirdi. Amma görəndə ki, bəli, SSR dağıldı. O saat tez keçdi Rusiyanın tərəfinə və başladı Rusiyadan bizə qarşı istifadə eləməyə. Mən demirəm ki, biz Rusiyanın qucağında olaq və Rusiyanın bağlı olaq. Sadəcə mən deyirəm ki, biz siyasəti kifayət qədər bilib, o zaman regionda mümkün mövcud olan yeganə silahlı kəşfiyyat, iqtisadi və bəşəri qüvvə ilə əməkdaşlıq etməliydik. Yoxsa cürbəcə mənasız şüarlar, nağıllar danışmamalıydı. Türk dünyası, böyük Türk, mənim 20-ci əsr Türk dünyası. Bunlar hamısı bu həmin zümrənin, həmin şeyin təbəqənin məfkürəmizə atdığı suallar.
Mən izləyici üçün minnətdaram. Fikirlərə görə İsa bəy, bu məsələdə bizim cəmi 12 dəqiqə, 11 dəqiqə vaxtımız qalıb, 5 dəqiqə gələn danışa hərəniz. Bilirsiniz mi, Qalın Qarabağ faktoru nə dərəcədə müsbət rol oynadı? İndi bilmirəm, bunu bəlkə birbaşa mənada anlamaq olmaz. Amma digər tərəfdən nə dərəcədə mənfi rol oynadı Xalq Cəbhəsinin bu hakimiyyətdə olmağın davamlılığında? Çünki 92-ci ildə əldə edilən uğurlar, belə deyək, əgər müharibə nöqtə nəzərdən yanaşsaq, digər tərəfdən nəticə etibarilə 93-cü ildə həmin o hakimiyyətin itirilməsi ilə məsələ Dağlı Qarabağ məsələsi ortaya qoyulurdu və Dağlı Qarabağ prosesində orada aparılan hərbi belə deyək, hadisələrdə, əməliyyatlarda uğursuzluqlar səbəb kimi gətirilirdi. Bu doğrudur yoxsa yox?
Dağlıq Qarabağ məsələsi hər şeydən əvvəl Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təcavüzüdür, Azərbaycan torpaqlarına iddiasıdır və Dağlıq Qarabağ məsələsi təbii ki, Azərbaycan xalqı üçün bir faciədir. Heç kim heç zaman istəyə bilməzdi ki, qonşularımız belə bir namərdlik etsinlər və belə bir böyük bir problem yaratsınlar. Əslində qalsa təkcə bizə yox, özlərinə də problem yaratsınlar. Bizim ölkələrimizin azad inkişafına, sürətli inkişafına bu qədər problemlər yaratsınlar. Bu ermənilərin çox böyük xatasıdır, səhvidir, cinayətidir. Özlərinə də bizə də dəhşətli bir zərbə vurublar. Burada iki fikir ola bilməz. Amma o da aydın məsələ ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi bir katalizatoruydu. Hər zaman siyasi prosesləri sürətləndirən, cəmiyyəti fəallaşdıran, müxtəlif qüvvələri ətrafına yığan bir katalizatoruydu. Xalq Qarabağ uğrunda hərəkata qalxırdı, daha böyük qüvvə bizə qarşı repressiyalara keçirdi. Yəni, bu daim belə olubdur. İndi də nisbi sakitliyə baxmayın. İndi nisbətən ortada bir şey yox deyin, sakitlik. Ancaq əgər hakimiyyət Qarabağla bağlı hər hansı bir təslimçi sadişə imza atmağa qalxsa, o zaman cəmiyyətin gücünü hamı bir daha hiss eləməyə başlayacaq. Mən buna inanıram. Amma bu həm söhbətimin nağılları da oradan çox yorucu oldu. Bilirsiniz, o məşhur bir rəvayət var, deyir, 6 körü gətirirlər bir filin ətrafında, deyirlər ki, bu nədir? Biri ayağına baxır, deyir ki, sütundur, biri quyruğundan yapışır, deyir, nə bilim, ipdir, biri xortumdan yapışır, deyir, şlankdır. Biri qulağına dəyilir bir kələmdir. İndi təəssüf ki, mənim həm söhbətimdə o boyda prosesə bir kör adam kimi, mən üzr istəyirəm sözü, kör adam kimi baxır, ancaq öz gördüyünü görür. Ancaq özünün yadında qalan, özünə toxunan, yaxşı ya pis mənada hadisələri öz istədiyi şəkildə, təhrif olunmuş şəkildə, bu yalanları biz oxuyuruq, axı, təkcə burada demirlər, kitablar yazırlar, məqələlər yazırlar, bu yalanları üstə yığaraq, elə bilirlər ki, yalan sayını artırdıqca həqiqəti dəyişə biləcəklər. Bu doğrudan çox təəssüfləndiricidir, doğrudan da çox ağrılıdır. Xüsusən də mən də sizə rəsmən təklif edirəm ki, bir ildə orta hesabdan 365 gün var da, hərdən bir 4 ildən bir 366 olur. Bu 365 gün, 364 günündə çağırın bu adamı, bu tip adamları, nə qədər istəyirlər xalq cəbhəsindən danışsınlar, keflər nə istəyir, böhtanlar, təhqirlər yağdırsınlar. Ancaq xalq cəbhəsinin yarandığı gün, bir əslində qalsa milli bayram səviyyəsində olan bir gündə bu tipli adamlara tribuna vermək lazım deyil. 364 gün danışsınlar. Mən onların səsini boğma fikrində deyiləm. Keyfləri nə istəyir desinlər, onu da deyirlər. Ancaq bu xalq cəbhəsinin, təbii mən də öz baxışım deyirəm. Mən də sizin baxışınız deyirəm ki, xalq cəbhəsinin yaranması doğrudan da şərəfli, böyük bir tarixi gündür. Dünən gördünüz ki, indiki nomenklatura Heydər Əliyevin 40 il əvvəl birinci katib vəzifəsində yələnməsini atəşfəşanlıqla, canfəşanlıqla bayram eləyirdilər. Ancaq müqayisə eləyin ki, 16 iyul 89-cu il xalq 70 illik əsarətdən sonra ayağa qalxır, öz iradəsini ortaya qoyur və bu günlərin fərqini hiss edin, deyərlər. Və bugün bu cür təhqirləri, yalanları, böhtanları səsləndirmək bu xalqa təhqirdir. Bu, xalqın azadlığı uğrunda, bütövlüyü uğrunda, inkişafı uğrunda mübarizə aparmış, bu mübarizədə canlarını qoymuş, əmlaklarını itirmiş, səhhətlərini itirmiş, bir çoxları həyatını itirmiş, minlərlə, yüz minlərlə, milyonlarla insana təhqirdir. Burada deyilən yalanların hansını istəyirsiniz, sizin arxiviniz var, qeyd alarsınız, burada çox yalanlar deyilir, hansını istəyirsiniz, qeyd alarsınız, oturub onu söhbət eləyərik. Konkret Ayaz Mütəllibovda, Vəzirovada biz dəfələrlə təkliflərimizi vermişik, xalq üçün təkliflərimizi vermişik, Azərbaycan üçün təkliflərimizi vermişik. Əksər hallarda çox sadəlövcəsinə bizi yayındırmaya çalışıblar. Bəzən faklar özünü, onların özlərini məcbur eləyəndə razılaşıblar ki, biz düz deyirik və söz veriblər ki, bizim təkliflərimizi nəzərə alacaqlar. Üç gün keçməyibdi, yolların yenə dəyişiblər, yenə də Moskva üstübdüklər. Dəfələrlə bu olubdur.
Bu koalisiya təklifləri idi?
Koalisiya təkliflərində də, başqa məsələlərdə də biz vəzifə davası heç zaman döyməmişik. 92-ci ilə qədər vəzifə hakimiyyət barədə xalq cəbhəsi ümumiyyətlə düşünmürdü. Sadəcə bu nomenklaturanın xəyanətləri, nomenklaturanın ölkənin xalqın taleyinə görə məsuliyyətsizliyi xalq cəbhəsini məcbur elədi ki, gəlib hakimiyyətə sahib çıxsın və o bir il, o bir illik hakimiyyət 20-ci əsrdə ancaq Müsavat Partiyasının 2 illik hakimiyyəti ilə müqayisə oluna bilən bir şərəfli bir səhifə idi tarixdə. Məhz o bir ildə torpaqlarımızın da böyük bir qismi işğaldan azad edildi. Ölkədə iqtisadi, siyasi sahədə çox böyük islahatlar aparıldı. O islahatların izi, əlaməti bugünə qədər də qalır. Hakimiyyət bugünlərdə o zaman bizim qəbul etdiyimiz, 92-də qəbul etdiyimiz təhsil qanunu qəbul etdi, dəyişdirdi, bərbad hala saldı. Hakimiyyət indi hazırlaşır bizim o zaman qəbul etdiyimiz siyasi partilər haqqında qanunu dəyişdirib bərbad hala salsın. Yəni hakimiyyət bugünə qədər də 92-ci ildə bir ildə bizim cəbhə hakimiyyətinin, Elçi bəy hakimiyyətinin bu xalq üçün, bu vətən üçün, bu torpaq üçün elədikləri mütərəqqi dəyişiklikləri aradan qaldırmaqla məşğul.
Zərdiş bəy, buyurun, sizin sonuncu sözünüz. Çünki burada İsa bəyin aydın məsələ göz fikri var, öz baxışı var, amma sizin baxışınız bir çoxların baxışlarından fərqlənir. Özü də kəskin şəkildə, sərt şəkildə fərqlənir. Bəlkə söhbət elə məhz müəyyən bir incillikdən gedir vaxtı ilə, hansı ki olub xalq cəbhəsi hərəkətində, yoxsa
doktor, biz oturmuşuq Azərbaycanda. Qarabağ yoxdur. Demokratiya vəziyyəti hamıya bəllidir. İqtisadi vəziyyət hamıya bəllidir. Mən nədən incimişəm? Mən şad olmalıyam, bəxtəvər olmalıyam ki, bu xalq hərəkatının bu anilərindən biri mənəm və bu cür gözəl günə gəlib çatmışam. Və deyilə, sən nəyəsə qərəzlisən, sən nədənsə incimişsən. O cür gözəl məramlar vardı. 89-cu ildə Əbülfəl bəyə dedi ki, Əbülfəl bəy, bu pozmu nizaməni, dedi nizamə zibildi. Xalq cəbhəsi nizaməsi.
Bu nağıllar nə vaxta qədər səslənəcək bu gün? Xalq cəbhəsi yubileyi günü bu nağıllar nə qədər səslənəcək? Elçibəyin leksikonunda o cür sözlər yox idi. Bu yalançılıq nə vaxta qədər davam edəcək?
Ondan da betər sözlər vardı. Elçibəyin necəliyi, kimliyi haqqında bir nəsə deyim də.
Özündən danış. Öz tərbiyəsizliyindən danış. Ayıbdır, bəsdir. Bəsdir bu yalanları 20 ildir xalqa sırrını. Ayıbdır.
Onda da tərbiyəsiz, onda da eləyirdiniz, onda da düşmə qısqırırdınız, cürbəcür.
Nə qədər yalan danışmaq olar axı? Siz mənə bələdsiz. Bir dəfə mən həm söhbətimin sözünü kəsməmişəm. Ancaq bugün xalq cəbhəsinin yarandığı günü milyonlarla xalqın amalına, məqsədinə, arzusuna xidmət edən bir təşkilatın qurucularından biri, o hərəkətin başına olan adama qarşı, dünyada olmayan adama qarşı böhtan atırsa, mən nə düşünürəm?
Məhz belə bu ziddiyyətlər güman ki, xalq cəbhəsinin indiki belə deyək ki,
xalq cəbhəsi bu cür xəyanətlər desəz daha düzgün olar.
Qeyri kompromislər.
Əks fikrə, başqa cür düşünənə qarşı bu cür dözüm siz münasibət ilə xalq cəbhəsinin evini yıxdı. Qara yuru, əsasətlərə uyma, cürbəcür fırıldaqçıların dalıcan, Şeyx Nəsulxan dalıcan qaçmaq gətirdi Azərbaycanı bugünə saldı. Və indinin özündə də hətta bu siyasi qüvvə özündə olan olub keçmişləri açıq-aşkar təhlil edib nəticə çıxarmağa qadir deyilsə, mən əminəm ki, onların heç bir gələcəyi yoxdur. Sağ olun.
Üzr istəyirəm. Bugünkü problemləri, çətinlikləri 20 il əvvəl o xalq cəbhəsini quran insanların günahı kimi təqdim eləmək absurddur. Bugünkü çətinliklərin səbəbi odur ki, 93-cü ildə Azərbaycanda qiyam baş veribdi və kommunist təfəkkürlü qüvvələr, qafalı qüvvələr bu çeliş nəticəsində hakimiyyətə gəliblər, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlibdi. Heydər Əliyev rejimi ölkəni bugünə salıbdı. Və Heydər Əliyev haqqında da məhz bugünkü həm söhbətimiz, həmin günlərdə hətta hadisələrdən əvvəl məqalələr yazmaqla, təbliğat aparmaqla məşğuldur ki, Azərbaycan xilası Heydər Əliyevin gəlməsindədir. Ona görə də bugünkü hadisələrin günahkarı kimi xalq cəbhəsi haqqında yox, müdafiə elədiyi şəxslər haqqında danışdılar. Bu daha düzgün, daha yerində olar.
Səbəb minnətdarım sizə buyurunuza görə, Zərdüş bəy, sizə də təşəkkürlər. Vaxt ayırıb gəldiniz. Çox sağ olun. Qəmbər Zərdüş Dəlizadə studiyamızın qonaqları idi. 20 illi idi bugün. 16 iyul tarixi Azərbaycan xalq cəbhəsinin yaranmasından 20 il keçir. Birazdan xəbərlər dalğamızda. Saytda dəyişmin, Hotbird və Türksat peyklərlə biz dinləyirsiniz.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.